Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtunë, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që kalon pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar në parim ligjin për Trepçën, i cili e vë këtë kombinat nën administrimin e qeverisë. Zyrtarët lokal të katër komunave të veriut të Kosovës me shumicë serbe kanë thënë se nuk do të i pranojnë vendimet për statusin e Trepçës. Në kundërshtim të miratimit të ligjit është mbajtur një protest të premtën. Për holësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Në protestën e mbajtur në rrugën Mitrovici Leposavić kanë marrë pjesë kryetarët e katër komunave veriore të vendit, Mitrovicës së Veriut, Leposavićit, Zveçanit dhe Zubir Potokut, ministra serb të qeverisë së Kosovës, të cilët vijnë nga radhët e listës serbe, si dhe zyrtar të qeverisë së Serbisë, Ljubomir Marić, ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, ka thënë se Kuvendi i Kosovës po përpiqet që përmes mbivotimit ta miratojë ligjin për Trepçën, i cili 80% të këti kombinati do të shëndëronte në pronësi të qeverisë Kosovës dhe 20% në pronësi të punëtorve.
Kružene ruke smo pokušali da ukažemo na to da je Trepča srce ovih opština na sjeveru.
Me dorë të zgjatur kemi provuar të tregojmë se Trepçë është zemra e këtyre komunave në veri, që ky popull ka shans për të ardhmen. U kemi treguar qartë se një vendim i tillë dhe një ligj i tillë çon drejt përjashtimit dhe shuarjes së plotë të Trepçës në veri, ka thënë ministri Marić. Protestuesve u është drejtuar edhe Petar Petković, ndihmës i shefit të zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić. Ai ka theksuar se autoritetet e Kosovës po përpiqen ta rrëmbejnë pasurinë e Serbisë në Kosovë dhe tashmë nuk bëhet fjalë vetëm për Trepçën.
O Trepči, već je ovdje reč o celokupnoj srpskoj imovini, čija je vrednost preko 200 milijardi evra.
Nuk bëhet fjalë vetëm për Trepçën, por për tërë pasurinë e Serbisë, vlere së cilës është më tepër se 200 miliard euro dhe të cilën Prishtina dëshiron të grabisën në mënyrën si që po e bën edhe me Trepçën, këthën Petković. Si pas ti qëllimi kryesor dhe i skajshëm i autoriteteve të Kosovës është që, si që ka thënai, me grabitin e pasuri serbe të rezikot në mënyrë të përhershme struktura etnike në mjediset serbe.
Mi na to ne možemo da pristanemo, a po najmanje ne prihvatamo takvu jednostranu odluku Prishtine.
Ne nuk mund të pajtohemi me këtë dhe aq më pak që nuk e pranojmë një vendim të tillë të njanshëm të Prishtinës, theksoi Petković. Protestës së serbëve kundër projekt ligjit për Trepçën të premten i ka paraprirë takimi urgjent i asambleistëve komunal të katër komunave të veriut të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe Mitrovice veriut. Ata sipas konkluzioneve të miratuara në këtë takim kanë marrë vendimin që të mos i pranojnë vendimet për statusin e Trepçës dhe t'i shpallin të pasbatueshme në territorin e katër komunave në veri të Kosovës, nëse Kuvendi i Kosovës i miraton pa një marrëveshje paraprake me përfaqësuesit e punëtorëve të Trepçës dhe menaxhimentin e saj në veri. Gjithashtu sipas konkluzioneve nga takimi i asambleistëve të katër komunave në veri të Kosovës, është thënë se ata e shprehin fuqishëm kundërshtimin ndaj projekt ligjit për Trepçën dhe kërkohet tërheqja e tij nga procedura e shqyrtimit. Asambleistët kanë kërkuar që për këtë çështje të diskutohet me menaxhimentin dhe përfaqësuesit e punëtorëve në Trepçë, në pjesën veriore dhe me, siç thuhet, pronarët e vërtetë të Trepçës. Konkluzat e asambleistëve u nënshkruan nga kryetarët e kuvendeve komunale dhe kryetarët e komunave të veriut të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Cenimi integriteti territorial mund të prodhoj tensionet të vazhdueshme në rajon, tha kryetari lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri në një intervist për Radio në Evropa e Lirë. Si pas ti marveshje aktuale për demarkacionin e kufirit me malin e zi duhet të hidhet poshtë për të evituar konfliktet. Bisedën me zotin Ymeri e ka zhvilluar Zjetin Gashi.
Zotin Ymeri, lëvizjeve vendosje doli me një propozim 5 pikësh për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Sa ofron në zgjidhje ky propozim dhe a keni diskutuar atë edhe me pjesën tjetër të spektrit politik në Kosovë?
Propozimi që kemi bërë ato 5 hapa që duhet të ndërmerren është rruga e vetme përpara përsa i përket kësaj marrëveshje të demarkacionit që ka sjell qeveria e Republikës Kosovës. Ne kemi menduar që është domosdoshme që kjo marrëveshje të hullet poshtë një farë mënyre, pra të rishqyrtohet dhe të përmirësohet. sikur metoda e përdorur, po ashtu edhe përmbajtja tjetër e marrëveshjes, e veçanërisht konkluzat e kësaj marrëveshje. Po, duhet ta kemi parasysh që Komisioni Shtetëror ka qenë i mandatuar që ta shenjojë vijën kufitare, ndërkohë që Komisioni Shtetëror e ka vendosur një kufi të ri, i cili e dëmton Kosovën për 8200 hektarë, natyrisht kjo nuk është e planueshme as që mund të procedohet tutje në institucionet e Republikës Kosovës. Në ndërkohë, në 5 pikshin e propozuar nga ne, shprehet qartë interesimi Kosovës që ta shenjoj vijën kufitare me malin e zi, natyrisht duke mos e dëmtuar as të integritetin teritorial të malit të zi e as integritetin teritorial të Kosovës.
Krahas tensioneve të brendshme, ishin disa zyrtarë të lëvizjes së vendosjes ata që paralajmëruan se mund të ketë tensione edhe në raport me fqinin, këtë rast me malin e zi, nëse nuk korrigjohet marrëveshja. Thjesht, a besoni se ende ka vend për konflikte në rajon?
Luftën ne as nuk e duam e as nuk e inkurajojmë. Mirë po, lufta mund ndodh pikërisht atëherë kur synon ta shmangësh atë. Pra kjo mungesë absolute përgatitjes së Republikës Kosovës për të mbrojtur territorin e vet, natyrisht bëhet pastaj një sinjal i rrezikshëm për fqinë, veçanërisht serbinë, që territori i Republikës Kosovës është një prej lehtë dhe realisht e pushtueshme. Ajo çfarë ka thënë në këtë rast deputeti Albin Kurti, është thënë më herët edhe prej një gazete me renome, në Moskavopsha ose New York Times ose Washington Post, një shkrim, në cilin autori, gazetari i shkrimit, supozon që me qenë se lëvizja e kufive ka prodhuar luftra gjithandej në përbot, një gjë e tillë nuk mund të mohohet si mundësi në Kosovë. Pra, ajo që kemi thënë ne është që cenimi integritetit territorial mund të prodhoj tensione të vazhdueshme dhe në këtë drejtim natyrisht që duhet domosdoshmërisht që marrëveshja aktuale për demarkacion të kullit poshtë në mënyrë që Kosova ta ketë mundësinë e shënjimit të drejtë të vijës kufitare dhe kështu të për ta shmangur luftë. Për shmangja ratifikimit të marrëveshjes në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pranimit të saj, natyrisht që është shmangje luftës. Për sa i përket rajonit pastaj, ne po shohim se çfarë ndodh në rajon. Marrëdhëniet në mes të vendeve të rajonit nuk kanë qenë kurrë më të këqija se që prej përfundimit të luftrave këtu e deri sot.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se është e nevojshme që garantuesit e dialogut Kosovë-Serbi të ndërmarrin masa për të mundësuar vazhdimin normal të këtij procesi. Mos zbatimin disa marrëveshjeve dhe arrestimin një zyrtari të lartë të policisë së Kosovës thuhet se kanë krijuar tensione midis palëve. Dëgjojmë në këtë temë Arton Knushevcin.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha Radios Evropa e Lirë se bisedimet me palën serbe gjithmonë kanë qenë të vështira, por kohët e fundit ato janë vështirësuar edhe më shumë pas zhvillimeve të fundit.
Dhe në veçanërisht javën e kaluar ishin dëshmitar që edhe pas 5 ditësh të bisedimeve, pala serbe doli nga ajo që ishin marrë vesh me kërkesa shtesë dhe që e pa mundësoj arritjen e marrëveshjes për zbatim dhe për mendimin tim, kërkesat shtesë ishin vetëm sa për të bllokuar zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik. E dyta, pra faktori dytë është pikrisht arrestimi i një zyrtari të lartë policisë, zotit Saçi.
Ministrja Tahiri theksoj se Serbia, duke u munduar të ketë juridikcion për te i kufive të vetë, por rrit tensione dhe brenda ekipeve dialoguese mes Kosovës dhe Serbisë. Tensionet u rritën e veçanti pas arrestimit të drejtorit rajonal të policisë e Kosovës në Thaçi në vendkalimin kufitar në Konçul dhe vënjes se masës e paraburgimit prej 30 ditësh nga një qykatë lartë në nishtë të Serbisë. Në Bruxelles, ndërkaq negociatorët serb bllokuan zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik për Kosovën, thanë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Autoritetet në Prishtinë ndërkaq ndaluan hyrjen në Kosovë drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric me arsyetimin, siç thanë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme, shpërdorimit të lejes së qëndrimit. Ministrja Tahiri në ndërkohë kërkoi nga garantuesit e bisedimeve që të ndërmarrin masa për, siç tha ajo, sjelljet e Serbisë.
Pra si historik ka dhënë rezultate, ato që po flasim si tensionime lidhen me këto ditë e fundit dhe zgjidhja për këtë është ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar. Këtë rast unë besoj se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të angazhohen më shumë. Pra edhe vetë Bashkimi Evropian ka angazhohen më shumë sepse të dy partnerët janë në një mënyrë garantues të mbarvajtjes së këtij dialogu, ndërsa Bashkimi Evropian është edhe ndërmjetësu zyrtar.
Autoritetet në Beograd ndërkaq kanë fajsuar Prishtinën zyrtare për, siç thonë, mos gatishmëri në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog. Media serbe kanë cituar drejtorin e zyres për Kosovën e qeverinës së Serbisë, Marko Djuric, të ketë akuzuar, siç thuhet, përfaqësuesit në Prishtinë për pengim televizjes së lirë. Ndërkohë analistët në Kosovë thonë se dialogu jo vetëm që mund të tensionohet, por ai nuk mund të ketë kurfa rezultati nëse, siç thonë ata, vazhdojnë arrestimet e zyrtarëve të Kosovës.
Ngjarjet e javës së fundit edhe deklaratat tendencioze të përfaqësuesve serb kanë treguar se Serbia ngadalë po i kthehet gjuhës së vjetër, stilit të vjetër të politikës, dhe kjo është shenjë qartë drejt dështimit të dialogut.
Tha Artan Muaxhiri, analist. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë në 6 mujorin e partë të këti viti ka pasur rënje të investimeve të huaja. Ekspertët e ekonomisë thonë se jo stabiliteti politik po ndikon edhe tek investitorët dhe se nga kjo gjendje pasojat do t'i bartë ekonomia e përgjithshme e Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Investimet e huaja direkte kanë shënuar rënje të dukshme. Sipas statistikave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thua se në 6 mujorin e partë të këti viti, investimet e huaja arritën në vlerën prej 97.5 milion euro, që paraqet niveli më të ulët krahasuar me vlerën prej 163 milion euro të regjistruara në periudhën e njëjtë të vitit 2015. Situata politike shkaktari rënjes i nivelit të investimeve të huaja konsiderojnë ekspert për çështje ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, duke thënë se shifrat e investimeve lëvizin gjatë vitit, ai thotë se situata aktuale politike dhe mos miratimi ligjit për investime strategjike ka bërë që investitorët e huaj të hezitojnë të investojnë në Kosovë.
Për arsye se çdo problem politik krijon një imazh negativ të vendit, po më tepër mund të them se vonesat se cilat po shkaktohen për shkaqe të politikave, atëherë vonesa si legjislacion në aprovimin e ligjeve të ndryshme, amandamentimin e ligjeve të ndryshme, këto vonesa po krijojnë domethënë një zvarritje të procesit dhe të përmirësimit të ambientit të biznesit.
Edhe koordinatori i forumit të politikave zhvillimore në Kosovë, Berim Ramosaj, për Radio në Evropa e Lirë thotë se situata e brisht politike dhe niveli lart i korrupsionit në vend ka krijuar pasiguri tek investitorët ndërkombëtar që kapitalin në tyre të shtrinë në Kosovë.
Faktuar kësh është situata politike e pasëndrë në Kosovë, duke të përmisa të komponentët të pasigurisë. Në më dyrë si qështje mjaftë të rëndësishme në shkallëzat të korupcionit.
Se zhvillimet politike kanë pënguar ardhjën e investitorve të huaj në Kosovë, muajin e kaluar ka thënë për Radio në Evropa e Lirë, kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Investime dhe për krahin e ndërmarrjeve në Kosovë, Besian Mustafa. Ai pat thënë se gjatë takimeve me investitorë të interesuar për afarizëm në Kosovë, është përmendur situata politike si problem. Mosmiratimi ligjeve në interes të investitorëve të huaj, por dhe politikat sektoriale në sektor të ndryshëm, thot Shpend Baliaj, ka bërë që dhe kompanitë aktuale që veprojnë në Kosovë janë përqendruar në zvoglimin gradual të investimeve të tyre.
Se edhe në sektor të ndryshëm politikat sektoriale kemi pasur në sistemin e financave disa pengesa të jashtëzakonshme të cilat e krijojnë një ambient ku edhe kompanitë aktuale janë duke funksionu dhe duke vepru në zvoglimin e investimeve të aktuale që i kanë në Kosovë.
Si pas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, e zvoglimi i investimeve të huaja gjatë 6 mujorit të partë të këti viti janë evidentuar sidomos në sektorin e patundshmërive dhe në sektorin e shërbimeve financiare. Në anën tjetër, sektorët e ekonomisë që u karakterizuan me rritje të investimeve ishin sektori shërbimeve tregtare dhe sektori bujqësisë. Ndryshe, në vitin 2015 investimet e huaja kanë qenë rreth 320 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Miru dëgjofshim.